bunga ng punong kahoy ay sang-ayon sa kanyang kalikasan. Ang mga hayop at ang anumang mga bagay ay dumadami ayon sa kanilang mga uri. Ang punong mangga ay hindi maaaring mabunga ng isang bayabas, at ang isang tupa ay hindi maaaring manganak ng isang kambing. Ang lahat ng mga kaganapan sa ating paligid ay mayroong masisilip na natatanging dahilan. Ito rin ay totoo sa ating pananalita at kinikilos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 6 na kabanata ng Lucas, talatang 45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan, at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ang mabuting salita ay nanggagaling sa isang mabuting puso, at sa isang taong may tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng magandang katauhan na dinadaluyan ng mabubuting gawa, tulad ng mga halaman na namumulaklak at namumunga ayon sa kanilang mga uri. Ang tunay na pananampalataya din ay namumunga ng mabubuting gawa. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng mabuting gawa sa ating pananampalataya. Ito ay ating matatagpuan sa 2 kabanata ng sulat ni Santiago, talatang 14 hanggang 26. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po nating lakbayan sa ating pag-aaral at pagbubulay ang salita ng Diyos dito sa aklat sang ayon kay Santiago, kabanatang 2, talatang 14 hanggang 26. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Makikita natin na mula sa talatang 14 hanggang dito sa 26, na sinusubok ng Diyos ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Merong mga nagsasabi na ang sinabi ni Santiago sa talatang ito ay salungat sa mga turo at aral ni Pablo, sapagkat nilinaw ni Pablo na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya maliligtas ang tao. Malinaw na sinabi ni Pablo sa aklat ng Galacia, kabanatang 2, talatang 16, ganito po ang kanyang sinabi, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng gawa kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay hindi maaring ganap ang sinumang laman. Merong tatlong bagay tayong makikita sa bahaging ito ng liham ni Santiago. Ang una ay ang pagkakaunawa sa pananampalataya na makikita natin sa 14th verse. Ang ikalawa naman ay ang pagkakakilala sa pananampalataya at ito ay mababasa po natin sa 15-20. At ang ikatlo ay ang paglalarawan tungkol sa pananampalataya. Ang unang paksa na ating tatalakayin ay ang pagkakaunawa sa pananampalataya. Kung atin pong uunawain ang salitang pananampalataya sa mga liham ni Pablo at ni Santiago, makikita po natin na iisa lamang ang kanilang pagkakaunawa sa salitang ito. Subalit ipinaliwanag nila ito sa kanilang sariling pananaw. Sinabi ni Pablo na hindi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga pagsunod lamang sa mga kautusan. Ito ay mababasa po natin sa aklat ng Roma, kabanatang 3, talatang 28, na ganito po ang tinuran ni Pablo. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sinabi naman sa aklat ng Galasya na nagiging ganap ang isang tao hindi sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mga kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung gayon, papaano natin pag-iisahin ang sinabi ni Santiago at ni Pablo? Katulad ng sinabi ng isang dalubhasa, hindi magkaharap si Santiago at si Pablo na naglalaban sa isa't isa, subalit magkatalikod sila na magkaiba ang nilalabanan. Sa panahon nila ay merong mga nagsasabi na kailangang sundin ang mga kautusan. Kailangang magturo sa pamamagitan ng mga kautusan upang maligtas. Subalit sinagot naman sila ni Pablo na hindi ka maaring maligtas sa pamamagitan lamang ng mga pagtupad sa mga kautusan at tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya't makikita po natin dito na ipinagtatanggol nila ang pananampalataya, at upang makita natin ang mga bagay na ito, kailangan po nating maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Sangayon kay Pablo na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya maliligtas, sinabi niya na ang tunay na pananampalataya lamang nagkakaroon ng tunay na pagbabago ang isang tao. Mababasa po natin sa aklat ng Filipos, kabanatang 3, talatang 7, na ang mga pahayag ni Pablo para sa kanyang sarili. Sinabi niya, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang tunay na pagbabago ay naranasan niya noong siya'y lumapit kay Kristo. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Unang Korinto, kabanatang 15, unat ikalawang talata ang ganito. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Nang tinanggap na siya naman ninyong paninindigan, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang mga sinabi ni Santiago sa talatang 14 na ganito po ang kanyang sinabi. Ano ang pakinabang ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Hindi tungkol sa mga pagsunod sa kautusan ang sinasabi rito ni Santiago. Ang nais po niyang sabihin sa talatang ito ay nagbubunga ng mabubuting gawa ang pananampalatayang nagliligtas sa kanila. Ang pananampalatayang tinutukoy ni Santiago sa bahaging ito ay ang pananampalatayang hanggang sa salita lamang at hindi tunay na pananampalataya. Gayon din naman ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 15, ikalawang talata, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Gayon din ang kanyang sinabi sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 13, talatang 5. Ganito po ang kanyang sinabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ang isa sa mga panganib para sa atin na mga naglilingkod ay ang tumanggap ng mga taong nagpapanggap na sila ay mananampalataya. Subalit ang totoo ay kasing huwad lamang sila ng mga huwad na salapi na pinakakalat ngayon. Ginagamit na may panlilin lang. Ito rin ang pamamaraan na ginagamit ng demonyo ngayon. Linalason nila ang isipan ng mga tao. Iisa lamang ang itinuturo ni Santiago at ni Pablo. Noong sabihin ni Pablo ang tungkol sa gawa, tinutukoy niya ang pagsunod sa mga kautusan. Sinabi niya sa aklat ng Roma kabanatang 3, talatang 20 ang ganito, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala sa kasalanan. Sinabi niya na makikilala natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga kautusan. Subalit hindi kailanman maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga kautusan ito. Sinabi naman po ni Santiago na higit pa sa pagsunod sa mga kautusan ang kailangan natin. Ito ay ating mababasa sa 10 talata sa aklat ng Santiago sa 2 kabanata na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat sinumang tumupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Ang tanging kasagutan sa suliraning ito ay ang pagtutubos na ginawa ni Kristo Jesus at binigyang diin ito ni Apostol Pablo at gayon din ni Santiago. Nilinaw ni Pablo sa aklat ng Galacia, 2 kabanata, talatang 16, na hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mga kautusan lamang. Subalit sinabi niya sa 6 na kabanata ng Galacia sa 9 na talata ang ganito, at huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aanit tayo. Kung tayo ay manlulupaypay, maraming kailangang gawin, subalit gayon din naman ang mananampalataya. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa 6 na kabanata ng Galacia, talatang 6-7. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sa bahaging ito ng liham ni Santiago, sinabi niya ang tungkol sa pananampalataya. Ang tinutukoy niya ay ang tungkol sa pananampalatayang naglilingkod at merong gawa. Gayon din naman, ang tinukoy ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia, kabanatang 5, talatang 6. Sinabi ni Pablo, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ganito rin ang sinabi ni John Calvin na sa pamamagitan daw lamang ng pananampalataya maligtas ang tao, subalit hindi sapat ang pananampalataya sa pagsunod. Ang pananampalataya na nagliligtas ay buhay, subalit ang pananampalataya na sa salita lamang ay patay. Maraming mga nagsasabi na sila raw ay mga mananampalataya, subalit hanggang sa salita lamang, sila ay walang halaga o walang silbi sa samahan ng mga mananampalataya. Merong isang mag-aaral sa Sunday School class ang nagtanong sa kanyang guro ng ganito, papaano ba ako magiging isang Kristiyano? Ngunit ang aking sarili pa rin ang aking sinusunod. Binasa sa kanya ng kanyang guro ang isang talata sa Biblia sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 5, na ganito ang pahayag ni Pablo, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Mga kaibigan, kung kayo ay anak na ng Diyos, hindi maaring kayo ang masunod. Kailangan mong pasakop sa kalooban niya. Pakinggan po natin ang 7-9 na talata ng aklat ng Roma sa kabanatang 8 na ganito po ang sinabi ni Pablo. Sapagkat ang kaisipan sa laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ng Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Sinabi ni Pablo sa talatang ito, na ngayon na sila ay tinatahanan na ng Espiritu ng Diyos, maari na silang magbunga ng mga bunga ng Espiritu. Sapagkat kung hindi makikita sa kanila ang mga bungang ito, ay merong malaking pagkukulang sa kanilang buhay. Hindi nasusunod ang kalooban ng isang mananampalataya, kundi ang kalooban ni Kristo ang nasusunod sa kanilang buhay. Kung uunawain po nating mabuti kung papaano ginamit ni Santiago at ni Pablo ang salitang gawa sa pananampalataya, makikita po natin na nagkakatugma ang kanilang mga pananaw at pagkakaunawa. Ngayon ay makikita naman po natin ang pagkakaunawa ni Santiago tungkol sa pananampalataya. Basahin po natin ang talatang 15 at 16 dito sa kabanatang 2. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Ang mga mabubuting gawa ay hindi isang patunay ng pananampalatayang nagliligtas. Maari kang maging makadiyos at sabihin mo sa iyong kapwa na ipinapanalangin mo siya, at sabihin ang Diyos ang magbibigay ng kanyang mga pangangailangan. Kaibigan, ikaw ay tinawag ng Diyos na kanyang anak upang tumulong sa mga nangangailangan. Kung tunay kang mananampalataya, kailangang merong bunga ang iyong pananampalataya. Ito ang sinabi ni Juan sa kabanatang 13, talatang 35. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. At mababasa rin po natin sa aklat ng Roma, kabanatang 13, ikawalong talata na sinabi ni Pablo, huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Hindi maaring sabihin na ikaw ay isang anak ng Diyos at pagkatapos ay mamumuhay ka nang hindi naman nakikita ang pag-ibig sa iyong buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo na ipinapayag nila sa kanilang kapwa ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sa 2 kabanata, talatang 17 at 18 ng Santiago ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay merong pananampalataya at ako'y merong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Bakit po? Sapagkat ang buhay at ang pananampalataya na nangliligtas ay nagbubunga ng paggawa. Subalit kailangang makita natin ng uri ng pananampalatayang ito ay mula sa pagpapaliwanag ni Santiago. Tinukoy niya ang tungkol sa bunga ng pananampalataya. Sinabi naman ni Pablo ang tungkol sa ugat ng pananampalataya. Magkaiba ang kanilang binigyan ng diin, subalit iisa lamang ang kanilang paniniwala sa pamamagitan lamang ng pananampalataya maliligtas ang tao. Inaasahan ng Panginoon na magkakaroon tayo ng bunga kung tayo ay sa Kanya. Minsan ay merong isang pastor ang nagtanong sa isang tao na kanyang nakilala. Sumapi ka na ba o nakianib ka na ba sa isang iglesia o sa isang simbahan? Ang sabi sa kanya ng lalaki, hindi pa. Bakit ang magnanakaw na nakasama ni Kristo sa cross ay hindi naman kasapi ng kahit na anong simbahan, subalit nakarating naman siya sa kaharian ng Diyos? Tinanong muli siya ng pastor, nakapagkomunyon ka na ba? Ang sabi ng lalaki sa kanya, hindi pa. Bakit ang tanong ng pastor? Sapagkat ang sabi ng tao, ang magnanakaw man sa tabi ni Jesus sa cross ay hindi naman nakapagkumunyon, ngunit siya ay nakapasok naman doon sa langit. Muling sinabi ng pastor, nabautismuhan ka na ba? Ang sagot naman ng lalaki sa kanya ay ganito, hindi pa rin. Bakit yung magnanakaw na katabi ni Kristo sa cross, hindi naman nabautismuhan, ngunit nakarating naman siya sa langit? Muling nagtanong ang pastor sa kanya at sinabi, nagbibigay ka ba para sa gawain? Ang sagot sa kanya ay, hindi, sapagkat ang magnanakaw doon sa tabi ng Panginoong Diyos ay hindi naman nagbigay, ngunit nakarating naman siya sa langit. Sa inis na marahil ng pastor ay ito ang kanyang sinabi, kaibigan, ang pagkakaibang marahil niyong dalawa ng magnanakaw ay namatay na siyang magnanakaw, subalit ikaw ay buhay na magnanakaw. Madalas nating pasalamatan ang Diyos dahil sa binigyan niya tayo ng buhay, subalit hindi naman natin ginagamit ang ating buhay upang magbigay ng kaluguran sa Kanya. Tunay na nakaliligtas ang pananampalataya, subalit kailangan meron ding gawa at bunga ng pananampalataya. Sa talatang 19, ganito po ang sinabi ni Santiago, na ang sumampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginawa, ang mga demonyo man ay nananampalataya at nanginginig pa. Ang paglilingkod sa pamamagitan ng salita lamang ay hindi patunay ng pananampalatayang nagliligtas, sapagkat kahit na ang mga demonyo ay nananampalataya rin. Basahin po natin ang talatang 20 hanggang sa 24 na sinabi ni Santiago. Subalit nais mo bang malaman ang taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog ang kanyang anak na si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya sa katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakita ninyo na ang tao'y inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanatang 4, Talatang 3, na ginawang matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Gayon din naman ang sinasabi tungkol sa kanya sa Genesis, Kabanatang 15, Talatang 6, at gayon din sa Kabanatang 22, 1-14 na talata. Naging matuwid ba si Abraham noong inialay niya ang kanyang anak na si Isaac? Ang tanong ay inialay ba niya? Ang sagot po ay hindi. Kung gayon, ay ano ang ginawa ng kanyang pananampalataya? Papaano siya naligtas ng gawa ng kanyang pananampalataya? Nang dahil sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ay naitaas niya ang kanyang patalim upang gawin ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos, sapagkat ipinag-utos sa kanya ng Diyos na ito ay kanyang gawin para sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi naialay ni Abraham si Isaac sapagkat pinigil siya ng Diyos. Subalit kung hindi siya pinigilan ng Diyos, ay nagawa niyang ialay o ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Ito ay isang mabuting paglalarawan kung papaano may papakita ang wagas na pananampalataya. Basahin naman po natin ang talatang 25 ng ikalawang kabanata ng Santiago. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sa ibang daan? Papaano naman naging matuwid si Rahab sa pamamagitan ng kanyang mga gawa? Mababasa po natin sa aklat ng Josue sa 2 kabanata noong papasukin niya at itinago sa kanyang tahanan ang mga tiktik ng Israel. Tinulungan pa niya silang makatakas. Isang babae na nakatira sa loob ng lungsod ng Jericho, inilagay ang kanyang sarili sa panganib. Marahil ay narinig na niyo noon ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel sa matagal ng panahon at hindi lamang siya naniwala sa Diyos, kundi naging bahagi siya ng isang tunay na pagbabago. Basahin po natin sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 31. Sa pamamagitan ni Rahab na nagbibili ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya at sa harapan ng kanyang lipi at ng bayan ng Israel ay ginawa siyang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang pananampalataya ay parang isang ugat ng kahoy na nagbubunga ang ugat ayon sa uri nito. Kung meron kang buhay na pananampalataya, ay magbubunga ito ng buhay na bunga ng iyong buhay. Dito sa talatang 26, ganito po naman ang sinabi, sapagkat kung papaanong ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang pananampalataya na walang gawa ay parang isang patay na katawan sa isang morgue o sa isang funeraria. Sinabi ito ni Santiago at sinabi rin ito ni Pablo na naniniwala rin ako sa mga katuruang ito sapagkat bahagi ito ng mga salita ng Diyos. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay manalangin. Kami po'y nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na patuloy mo kaming gabayan upang maihayag namin ang mga katotohanang napapaloob sa mga salitang ito at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa buhay ng bawat nakikinig. Dalangin po namin, Ama, nabigyan mo po ng liwanag ang kaisipan ng mga malalabong kaisipan upang sa gayon ganap silang magabayan sang-ayon sa iyong kalooban. Umaasa po kami at ang lahat ay hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Suyang-suya ka na, di mo masikmura ang sangyo.
Sawang-sawa ka na sa sukal ng lugar na to.
Hiyang-hiya ka na at di mo mapigil ang lumayo.
Awang-awa ka na sa namastang mundo.
Naiinis ka lang, bakit dun sila nakatira?
Iniinis pa yung bulubunduking basura.
Binubuwis nilang mamuhay sa kapos na pag-asa.
Matitinis mo bang hayaan lang sila?
Sa panawang luha minatak, hanapan ang mali at anumang iyong iniiyak. Damdamin mo'y hanggang saan tatahan? Matapos mong sisihin ba sila? Matapos mong inuro ang iba, di ba't meron kang magagawa? Tulungan mo,
tulungan na,
tulungan mo,
tulungan ang,
tulungan mo,
tulungan ang
sarili nila'y tulungan mo.